takon wakon ñene wastainu bisabri wassalah na ngeen dimbalé ko ci muñ ak julli muñ nak ñetti xaj la asabru ala ta'ati llah wa sabru an ma'asi llah wa sabru ala aqdari llah de ngay muñ ngir jaamu yalla taxaw jiko julil muna mur sa tabal muna tej sa boutique muna genn sa keur te bugona noppulu don nelew deg Allahu akbar te li wonene Allahu akbar moy nga taggo nelew bo nekkon ci sa noflay deg Allahu akbar wala hayya lolou fokk nga def lañu wax moy wonene fi muñ nga daxte budul lolou do muna top borom bi subhanahu wa ta'ala daxte leg leg be and ak ay jafé jafé daxte nelew fajar masha Allah leg leg amna ko xamne mun na yewu defar yaramam way munul yewu abadan defar ruhum legi da ngay genn ci jakkay dajé ko xamne dawi won na geej bay delu ci nak ngir sangu muna xey mu ngi yitté wo yaram wi nga xamne mu ng koy defaral ay sax way ruhu bi nga xamne nak mom lañuy tejj safara jahannam wala mom lañuy teral illiyin bobu mu yonam nekku ci kon lolou lu jara baye xel la lan la amul muñ dafa amul muñ ci ta'atullah ci top borom subhanahu wa ta'ala benen muñ bi moy muñ buña def lu ñaaw gis lo xamne deug deug beug nga ko waye amulo yon be ngir yegg ci yon wu dagal nga daldi nangu ñak lola nangu ñak lola kon lolou moy muñ bi waye bu muñ bobu amul fo muna jaar da nga fexé jaar fofa be yegg ci lolou nga xamne moy sa bugil kon lolou tam muñ moy tax jam bi muna sori lola benen bi moy muñ ndogalu borom bi subhanahu wa ta'ala amna ñu bari bu ndogal ñewé rek ñu daldi chalit nan luma def borom bi subhanahu wa ta'ala nan defo ko dara lay natou rek set ndax li nga wax na gem nga mu ngi ci yow wala nekul ci yow até borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne bu len yaakar mukk ne nak da ngay ne gem na rek ñu ne la aha an yaangi ci illiyin gem nga dede fokk ay jafé jafé ñew fokk ay tolof tolof ñew fokk ay bir yoy soxlaté do ci jot dara ñew fokk am bir yo xamné yu haram yomb ci yow nga sé ndax dañ ci jaar am la kon yoyu ñatti bu dajé dina fekk muñ amna ku taggatu taggatu bogu nak foku mo muna yenu da'wa yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yi wote jëme ci wétal borom bi subhanahu wa ta'ala ak lepp lum la muna yobé nak nit ñi bala nit ñi xafla nit ñi diigat la nit ñi wutal la ay tour yépp da nañ ci jaar suñu jaaré ak yow yoy yépp jëriñul ñu daldi toxu nak dem ak yow ci igra igra jox la am am daldi la maggal daldi la téral ngir rek délo la ci sa pass pass bu sell bobu ñaarelu état bobu bu baaxul rek nak waajal xamal nak dara desatul illa al adawa mom song rek mo dess ndaxte ñetti juntu way yoyu lañu yoré kon yoy yeb boko waajalé da di len normal lool nak ñan la moy ñi nga xamné nak buñ dañu jaar nañ ci yoon wi wa antumul a'launa ikuntum mu'minin rabbi subhanahu wa ta'ala mu ne yeenay koy toujours victoire bi ak yeen waye nak ci sart nak yeen am iman e iman ku ko am rek daldi am li nga xamné moy muñ kon leralal nañu bu baakha baax ñu daldi sori lepp lo xamne moy bokkale borom bi subhanahu wa ta'ala ci bir bobu nak lañuy amé lolu ñuy tuddé al baraa ndax da am ñaar yo xamne moy al wala wal baraa ñan ngay mengol ak ñan ngay denci mo de ngay mengol alladheena aamanu ñu nga wara mengol waye nak ñan nga wara bayyi moy alladheena kafaru wa taxon borom bi subhanahu wa ta'ala dal diñu wax ne al mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar mune ñi gëm te di goor ak ñi gëm te di jigen ñom ñoy jappalante di mengulante di jappalo ngir daawa bi mëna dem ci kanam ndaxte lan lañuy def dañuy diglé ñek di téré tafanna té yoon wo wi tam mo am ci benen wallu bi al munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf al aks bil aks mune yenen kacior yi tam nak fo len fek ñoy jappalo kacior yi fo len fek nak kacior bi ci aqsa sharq ak kacior bi ci aqsa gharb bo sété ñom ñoy jappalo té lan lañuy def diglé lu bon téré ñek diglé lu bon téré ñek buñu gisé ku muru ñu diinat ko moy téré ñek lan lañuy diglé kon atabarruz wasufur kon liñuy diglé moy na nga toilettu genn ñu ne diwa nga waye liñu bëgg itam moy na nga genné tay cër ci biti ñu ne cey mom kon bo gisé walu guné bo togué ci aduna rek da nga gis né ñenn ñaangi dimbalante ci walu gele ñeneen ñaangi dimbalante ci walu gele kon nak da ngay goor goor lu bokk ci ña borom bi subhanahu wa ta'ala di dolel ñoy ñan ñoy ñi gëm yalla té di diglé ñek di téré safan ba الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ورب سبحانه وتعالى من ني لاي مڠول تي دمالين دي генني سي لندم لندمو بوكالي لندمو ساغان لندمو توغ لندمو فن لندمو وور لندمو ديف لو بون دمالين سي генني جيميلين سي لير ليرو ويتال برب سبحانه وتعالى ليرو ديف لو باخ ليرو بڭنتي leeru woluwante leeru sangante sutura leeru dimbalante li ay leer la waye al aks bil aks safan bi tam non la safan bi tam non la lolo taxone mune ñu ñi yefer yi mom alladheena kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila al-dhulumat ulaiika ashabun nar wal iyaazu billah mune safan bi tam ñi nga xamne moy yefer nak ñi mengu ak ñom moy taghut leneen lu ñuy jaamu te du borom bi subhanahu wa ta'ala def leen di genné nak ñoom ci leer jëme leen ci lëndëm moy ci lëndëmu bida ci lëndëmu sos ci lëndëmu sottorlo ak parparlo ci lëndëmu def lu ñaaw wala wax lu ñaaw ci lëndëmu tuumalante ci lëndëmu yëkëti yonentu be jëme ko ci place borom bi subhanahu wa ta'ala ci lëndëmu diigat ci yi rek lañuy nekk di xoos wa kunna naqudu ma al kha'idin ñoom lool rek mo leen yittelo daxte même bo sété ci alquran da nga gis né borom subhanahu wa ta'ala léralal na yoon ba ñoña di jaar waye léralal na yoon ba ñi bax di jaar ñi bax ñoom mu né ño xam alquran bi baat buñu xam lamuy firi mu ngi ci ak buñu xamul moyam ci ñoom ñoom dal gëm nañu ci borom subhanahu wa ta'ala la joggé mo xam ayat muhkamat la mo xam ayat mutasabihat kullun bi indi rabbina ñoom nonu lañ ko gëmé waye amma safan ba nak dedet safan ba dedet dañuy jema luñetu jema xam lu yonentu ba xamulon jema genné lu Abou Bakr Omar Uthman xamulon be buñuy wax xaritu yalla sax ñoñu bokku ci wax ngeen deg ku ne wali Abou Bakr radiyallahu anhu Uthman nak Abu Ubayda Amil ibn Jarrah nak gi nga xamne yonentu bi ne ko yaay aminul umma xet wi yaw buñ doon tan ki ñu gëna wolu ci xet wi yawa aya kana ken musul len deg ñu nan wali yu diw mom de way amna yenen awliya yu ñuy deg ay yenen khutba ak yenen khawsa ak yenen yu ken xamul liko waral moy reere li borom tere bi wax moy xam kuy sa borom xam lan moy sa diine tek ko ci ay tektal xam kan moy sa yonentu naka la melon lan la jikko won lan la diglé won ci lan la taxawé won be nga mu ci jaar yal nañu ko borom subhanahu wa ta'ala yombalam kon ñu bax ñi dañuy bëgg ñu baax ñi dal di leen soppé kon ci pass pass bu sell bobu lañuy gis né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam def na ci fukki at waxul julil waxul woral waxul asakal way mo mu ngi ci lenn rek qulu la ilaha illa allah tuflihu wax leen baat bi te texé lolo tax ñu né mushriku makka ño gëna xam maana la ilaha illa allah ci jullitu xet bi bu ci ndaxte ñoom dañ ko xamoon motax ñu bañ ko wax ndaxte wooroon na leen la ilaha illallah andul ak fen andul ak xébanté andul ak wuru andul ak njaalo andul ak naan sangara andul ak tour deret andul ak jew andul ak magal leneen ludul borom bi subhanahu wa ta'ala te ñoom yi yépp ñu ngi ci kon ñu ne ñu li duñ ko bayyi aja'ala al-alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab waaw yalla yi yépp ne khas ah 300 wa ziyada ñetti témèr yu tek ci ay xërem mu ngi ci bir kaaba bi ñu ne ay yalla lañu waaw ki nak bu ga ñew tay ne la ilaha illallah kon suñu yi yépp ñu sanni leen ñu ne tekketu ñu dara ah li doyna war li dañ ko wara sétat li doyna war nafsul kalima baak bobu ci bopam buñu sétlo moy delu ci wat waaw da ngeen bëgg wax nak suñu maam yi yépp li ñu nekkon tiaxam ay ak wax de waxuñu nafsul kalima bi ñewon mo delu ci wat ndaxte heure bobu ay xërem yu ñu samp la waye tay ay maam yu ñu top la waaw da nga bëgg wax nak suñu maam yi yépp dañu nekkon ci tiaxam dañu nekkon ci reer dañu nekkon naam suñu wuté ak li borom bi subhanahu wa ta'ala redd ci loolu la nekk kay ndaxte loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala waxoon tekkale yi ngeen di tekkale bo xam khutbu la bo xam khawsu la bo xam nuqaba bo xam nujaba bo xam nuñu ko mëna tuddé ci seeni tour borom bi subhanahu wa ta'ala leral la in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum wama anzala Allahu biha min sultan borom bi leral nako de mune du dara ay turu kesse yeen ak sen papa yek sen mami mamad yeen ko fi sos de way borom subhanahu wa ta'ala musu ci wacce ab lay do dem muku ci hadith wala ci aya nga ne khutba khous ak nangam do ko fek abadan motax ku wax ci ñoom mune man lamay wax do ko fek ci qur'an ñoko saxal lama lay wax do ko fek ci tere kon bokoy fek ci khurafat wal khuzabalat moy tiaxar rek bo xamne dañ koy jokkolante ken xamul fu mu jëm kon lolu dañ ci baye xel bu baakha baax borom bi subhanahu wa ta'ala def ñu waxon ne ku wax rek wax len ko ne hatu burhanakum in kuntum sadiqin ki day wax deug la bindil lay man de li ma wax ni yalla neena te alquran baangi ni mu do ko wet li nga mun kay moy ta'wil aya parce que bañu songé quran ñu gis ne ken manu ci dara inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafi ken donte sa dom bi xamul limuy firi tujuza nga jang bujuza nya bay du nonu de tujuza la de gis na manu ci dara kon nak legi munela waw lolou li lañu tuddu ci baat bi waye le lañu ca nam kula ko wax dina tax lool moy ta'wil legi kula ko wax kon ci anam gogou nak lañu gis ne alquran mom manu ci dara xana walbati firibi ñu indi alquran ñaari wal ñu ne la li moy haqiqa waya nak leneen li ci dess mom moy sharia haqiqa sharia bo waxe mu ne la man waxuma sharia de sharia mom moy nit ñu doyal yi waye li ma la wax moy haqiqa kon nak lan moy nekati deug ñu dubi sallallahu alaihi wasallam de mom sharia lañu indi lool wa indi lu ñoon leneen lu dul loola kon yoy yep ay lay la waye bañu mune jot hadith nak motax nit day tok be mu neex ko rek mune la qala rasulullah wax jo xamne do xam fum ko jele ndaxte waw ndaxte yunu borom subhanahu wa ta'ala garanti wul ni moy sam sunna mom ñi fi dess di ay julit ñoñu la samulo sunna alhamdulillah salaful umma gor goru nañ be hadith bo duggal ñu la wëru salaful umma gor goru nañ ci lool hadith bo dugal rek buñ ko topé cyallal la ñu la ah señ bi sa hadith bi wërul le boku jëlé naxté won nañ ñu xam xam bo xamné diiw moma netti diiw momu diiwako netti diiw momu diiwako netti da nga né yonentu bi néna ko tuddu ñu né dañ koy gëstu be mu dess sahabi ko tuddu rek ñu né diiw momu nga tuddu dañ koy gëstu ñu gëstu sét ñu xam xam am meloon naka la dundé won naka la ki won be yoy yépp dal di lèr motax hadith bo wax rek amna faté hadith bo wax rek amna patte lolou itam bax bi borom subhanahu wa ta'ala baxé xéet bi la be dessalal len fi daiman luy tax ñu moy ci moy nek di deggal li yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxon ci ñaari anam taraktukum alal mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yaziqu anha illa halik bayina len ci xallu leer nañ guddi gaangi leere ni becc ken du jadd xallu woowu ludul ku nara alku ñaarelu hadith bi mu daldi ñu leralal ci anam gogu itam fu ngeen di jaar nek ci kaw xallu yi taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan ci benen riwaya lan tadillu ba'di du ngeen reer be faw ci benen riwaya du ngeen reer sama gannaaw ñu ne ko lan la mu ne ko kitaballahi wa sunnati tere yalla bi ak sama doxalin bi ku ci ngoy yem ci yow do bokk ci ñinga xamne dañuy reer dal nañu ko borom subhanahu wa ta'ala jappalal baaxé ñu kon mu ne saxna fukki at di wote ci benn baat bobu nak moy tawhid moy wetal borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay shart yuy tax baat bi jiri moy juroom ñaari shart moy al ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu al sidq wal ikhlas wal mahabbah وفقك الله لما احب نون لاكو حافظ الحكمي تنتي سي سلم الوصول موني موي خام موي العلم تك سي يقين مور لا ني ليلا تك سي قبول غننغوكو تك سي انقياد وموتو سي غناوام تك سي الصدق موي دغ سي وموتو بوغو تك سي الاخلاص دال ديكو سلال tek ci al mahabbatu dal liko bëgg gënalé ko luddul lolu doom ñaar yi bu dajé ci la ilaha illallah bobu la yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon né ku ko wax rek dem al janna an qala la ilaha illallah khalisan li wajhi llahi dakhala al janna gannaaw yaangi ci dundu waye badé ñëwé nak charte amatu ndax té bu dara déssatu luddul dé nit ki day déllu ci saar motax ku tiit rek déllu la ci bir xolam ngay and ak doomu adama dara xup leen bu tiit rek ki wo Sheikh, ki wo Ahmad, ki wo Umar, ki wo Bilal, waye ki gëm mom subhanallah lool moy iman ndax ti jeexna fi dara detatu fi ludul yaakar nga ne alku nga ki nga yaakar ne mo lay mussal mu nekk ci bir xol la shakka ci mom ngay delu motax mu baña def fofu sartu selal mu ne man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna ndax te deyangi ni taxaw malakul maut sukran muno wax la ilaha illa allah ludul mu nekk ci bir xol abadan kon lolu ñu bayyi ci xel bu baaxa baax kon yoyu lolu moy tawhid mu neñu ci gannaaw fukki at yoyu nak urija ila sama wa furidat alayhi as-salawatul khams wa salla fi makkata 3 sinin mu ne gannaaw fukki at yoyu mom yoonentu bi ñu wo ko ngann ngir mu wuyu ci borom bi subhanahu wa ta'ala jëm ci asaman joge makkatal mukarrama jëm baytul muqaddas joge fa nak jëm ci asaman lol la borom subhanahu wa ta'ala junjune subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa ki day selna moy kan ki rañane ab jamam rañan moy jog guddi deb ki sel moy borom bi subhanahu wa ta'ala jeme ko ci baytul muqaddas jeme ko ci asaman kerek la abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu am garat daxte bir mu kemané la lo xamné lu mu neew ci geleum den koy doxé wèr ñu nek ak mom be teeri jot té ba mu ñu yéwo ak mom mu ne len dem na fa ñewna ñu ne ko nak sa waji nak mom nak legi liñu waxon nak amna waxon nañ la jinné ko top legi nak mbir mi lérna ñu ne ko tay mom bo déggol lu mu wax yow ci sa bop sax da ngay denc ci mom nak woor la nak mbir mi nak legi lérna ñu netti liko lu mu wax mu ne in qalahu wa huwa salim allahu akbar in qalahu li ngeen wax dey amna ci sikki sak way su fekke moko wax dama ragal ne yena wax nonu rek waye su wéréne mom moko wax rek wax na deug li moy iman moy gëm ki nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mokoy sa mom borom bi subhanahu wa ta'ala mokoy di mu ne ci nganalé gogou nak lañu faratal ci mom julli kon ñu gis julli lu mag la yeneen yi ci dess yeb alquran moy ñew way julli mom dañ ko wo mu dal di ñew dañ ko wo mu dal di ñew be borom subhanahu wa ta'ala dem nak ñun moy jégué di jégué ci moy jégué di jégué ci be borom subhanahu wa ta'ala di ko lam koy dey kon ci yoyu lañuy gis magay julli de borom bi subhanahu wa ta'ala leralal ñu ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli mom day téré lu bon ak lu ñaaw ak lu ñu ci kon kuy julli def diko def na sétat julleen charte ya defna wala selal ba defna wala bidaya ëpp ndax te bidakat mom du texé abadan lan motax du texé moy du tuup jalokat bi dina tuup mandikat bi dina tuup satchikat bi dina tuup way bidakat ki japp ne mom lamu def lu bax la mom la borom subhanahu wa ta'ala wax ne yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mune mom limu japp ne mu ngi jef lu rafet nit dina saraxe bem yag ne yalla tuup na lima saraxe abadan mom mu ngi japp ne mu ngi ci lu bax kon lolu motax akhtaru shay hiya al bidah li gena bon ci doomu adama rek moy bidah moy sos ab mbir di jamo borom bi ni te borom bi amu ci soxla te yaangi japp ne yaangi ci lu bax kon yalla nañu ko borom subhanahu wa ta'ala musal mune koku nak mudi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dal dina julli ci makkatal mukarrama ñetti at da naw ba julli wacce dess na ci makka di julli ñetti at gannaaw ga nak lañ ko digal mu dal di gaday moy joge makka dem madina waxon nañu ne nak gaday lu fi dess la al hijratu baqin gaday lu fi dess la taxte gaday lu ñaaw gaday la joge fo munul jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala jëm fa nga ko muna jaame loloy ciosan ci gaday motax ñañu neewalon doole bañu deme be bes penchu ñu japp ko mu nek lay ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala naam ñu ne jaamu ñu ni ñu warona jaamo leg leg ñu def ay bokkale leg leg ñu def ay ciagante leg leg ñu tew ci ay bida waaw lu leen ko yobbe ñu ne kunna mustad'afina fil ard ah ñu neewalon doole kat dañ ñu neewalon doole boba munu ñu ñuy def rek xam nga njobot gi rek xam nga quartier bi rek xam nga rew mi rek xam nga mbir mi rek mbir dañ ñu neewalon doole amuñ ñu ñuy def borom subhanahu wa ta'ala mu ne ah te lolu amna ñu ne waaw ne alam takun ardi wasi'atan fatuhajiru fiha waaw xana fofu dong mo doon sama souf xana sama souf yaatu woon ngeen dal difa gaday yaangi ci quartier bo xamne amul jakka ba te nga gaday dem ci quartier bu am jakka nan nga fay am ko julle waye nak al aks da nga gis tay bo doon jaay keur bu jege jakka sax bo moytu du jar wala du am tu kana alladheena amanu bu geeso li lan la jakka no c'est amerdan gis nga kon yoy ñu bayyi ci xel bu baaxa baax kon yalla nañu borom subhanahu wa ta'ala may deg ak top gannaaw li nga xamne hijra la amna yu mu laaj do dal di taxaw fi di ñaan borom subhanahu wa ta'ala yalla nu baaxé bañu fekke ko te tal ko wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بقي ني سانت بروم بي سبحانه وتعالى ماي نانيو ني داجي وات سونو خام خام غير لي ويرال سونو باس باس دي الاصول الثلاثه ني فاتلي بوكي ريك ñuy baye xel ci toga yi ndaxte amna ñen ñuy jambat ci gannaaw toga yi def leen xawaki tuuti ñu baye ci xel kon ñu ngi yewoon suñu dars ci al hijratu hijra moy gaday motax ñu ne al intiqalu min balad ash-shirk ila balad al-islam hijra moy gaday toho fundul jamo borom subhanahu wa ta'ala jamu beugun jim fañukoy jamo jamu beugun
hijra bobu nak baqin ila tulu'i shams min maghribiha def na ci islam ñu mën ko jëfëndiko be ñu tej buntu tuup moy melokan yu bir yi yi woné bes peñ ci ñewna ñu juñju ci moy jant bi fenké fa mu doon sowé lolu bu amé dina fekk gaddaay do duñ ko nangu naxte dañ ko japp ci kuko worne ab dundam jeexna te ci anam gogu bu amé duñu nangu tuup kon gaddaay farata lay dal di doon ci ku mo taxawé diinéem mo xam genn ci réew jëm ci benen la mo xam genn ci dëkk dem ci benen la mo xam genn ci quartier dem ci benen la mo xam joggé ci buntu mana ci neek dem ci benen fu doomu adama bi ne té la tax ñu amal ko munu ko fa def warna ci mom mu daldi joge fa dem fenen liñu jortu nak ci nit mënul jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala moy fo xamne doxalin ba nekul ci loxo ñu gëm donte dem nañ ci jamano dañu fekk ne wa islam ci bopam dinañu dox digënté nit ak jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala be dootul ko muna joxé namu waré ci mom yelle ni bi hujjati bokulen djublu way te borom bi subhanahu wa ta'ala djublu way bamu nangu ñun ñoko bok moy malakum min ilahin ghayru yonenti yeb dajé nañu ci baat bobu mana amulen keneen ku ngeen di jaamu ku dul subhanahu wa ta'ala ndax te mom kenn moy khaliq kon dajé nañu fofu ci jaamu kenn dajé nañu itam ci roy kenn roy law ñu keneen ku dul mom moy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dajé ne itam ci bokk len moy al islam ndax te leneen lu dul islam mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne du ko nangu ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه كف كوتان لنين لودول دخل الاسلام بي دنج كو نانغ الدين عند الله الاسلام دخل بي يالا نانغ موي اسلام كون نيو نيب نيو تود جوليت نينتل با سونو قبلة بن لا كو جولي جوبلو فنين تودول فوفا بروم بي ني جامو بوما benen bi nga xamni itam mo genn ci doxali diine ñu nekk fa benn moy ittihadun naw ñun ñepp suñu ciosan benn la moy adam wa hawa ñu nekk nit niro niñu borom bi subhanahu wa ta'ala sakke ludul ko xamne ci ciobare borom subhanahu wa ta'ala sakke fam am lu ci wagne bay lolu lepp len lay dal di don bokku gisee xamne ki yak mom ben ngeen nit la kon juroom yi yeb ñu dal di ko bok te munu ñu fabando munu ñu bayendo amna ci keneen ku nax bopam amna ko wax na gem na te gemul shakka ndax te am nga keneen koy deglo ti udul borom bi subhanahu wa ta'ala amna fenen foy saxale say xelat te du qur'anul karim amna kenen koy roy te du muhammadun sallallahu alayhi wasallam kon na yi bu xese wute rek te doomu adamay azwaq lañu am ku nekk ak bëgg bëggam ak gis gisinam ak sopp soppam, nga am ko ma am ko keneen am ko, kon nga nekk sabab ne sa bokk jullit bi kere nga ko mënatul jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala. Ndaxte gis nga ne namuy jaamoo ak na ngay jaamoo wuute na, te wuute boobu mu ngi jogee, kon moom day diingat na ngay jaamu. Mbir mi dal di wuute. Ndaxte boo buggee samp Masamba, nit ki ñëw ne la laa ilaha illallah, jafe-jafe tàmbale na am. Ndaxte loolu moo doon jafe-jafe yéeféer yi. Ma dem ba mooy xett li jaam yi, ku àndul ak moom doo texe, mooy yóbbu nit ñi aljanna, mooy séddale wërsëg yi. Keneen ñëw ne la loolu yépp wax la, waaye li am rek mooy lépp ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala la nekk. Kon yéen ñaar seen ànd boo moytuwul neex wala du sori, ndaxte am nga koo bugg nañ la màggalal, moom mu ngi gis ne kooku nga bugg nañ ko màggal moog yow a yem. Amul gus, te manul dara, te xamul dara. Te ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala foog nga d'accord ne kenn xamul dara, manul dara, tekkiwul dara, te du tuus. Loolu ngay d'accord nag ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala soog koo mun a jaamu. Keneen nag moom mu ngi taxaw ne texeem moom mu ngi aju ci waa jii. Kon kooku day nekk benn pakk ngir tere la nga doxal li war ci yow na nga ko doxal. Heure boobu nag borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne defal naa la génnuwaay. Mooy li ñuy tuddee al hijratu, su fekkee moo fa sañ mais bàyyi ko ko nga dem fu mu sañul, nga jaamu fa borom bi subhanahu wa ta'ala. Moo tax bés pénc am na ñuy layee loola ne dañ leen nootoon rek munuñu dem. Mooy kunna mustataafina fil ard, ñun dañu néewaloon doole rek xam nga munuñu woon. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne ko alam takun ardullahi wasi'atan fa tuhajiru fiha, waaw man sama suuf si yaatuwuloon nga toxu ko. Quartier bi munoo fii jaamu yàlla, demal ci beneen quartier. Amatu leneen lu la fi war a mun a teg, lu la mën a teg ci gox boobu loolu moom amatul. Dañ faa war a joge dem jaamu ji borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ànd ak moom. Gannaaw ba nga toogee nag defuloo loolu, am na leneen lu la gënal borom bi subhanahu wa ta'ala. Na leneen lu la ko gënal lu dul borom bi subhanahu wa ta'ala. Hijra bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tatbiq na ko, maanaam appliqué na ko ci njëlbeenub daawa, muy woote ndànk-ndànk ci nëbbatu dañu am ab lim. Borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko jéego boobu nag war nga koo romb. Fasda bi ma tumar wa aarid anil jahili. Ah, léegi nag lañ la digal, léegi nag jog ci wone ko, yëgle ko, te luñ la def bul fayu. Nekkaat jafe-jafe coono dal di am. Borom bi suba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sahaaba yi léegi li fi sës mooy ñëw leen rawali seeni pas-pas, na ngeen dem rawal seeni pas-pas. Te jàpp na ne fa ngeen ko mun a rawalee mooy Habasha, mooy Éthiopie léegi. Mu ne ndaxte am na kilifa bu fa ne mooy Najasi, moom day du tooñ kenn te du bàyyi kenn mu tooñ kenn. Moom daal ci moomelam doomu aadama day libre, du la bàyyi nga tooñ kenn, waaye du seetaan keneen daal di la tooñ. Sahabatul kiram daal di bàyyi seeni ñooñ, daal di bàyyi seeni soxna, bàyyi seeni moomel, dal di gàddaay joge Aljazira dal di wàcc si Afrique, nekk fa ab diir. Ñu dégg ab soppeeku, ab déggoo, te loolu la ñu déggoon amut. Ñu delluwaat, ñu gis ne mbir mi dafa taraaw. Yonent bi ne leen delluwaat leen. Ñu delluwaat bi yoon nag ak délégation bu mag bu ànd ak ay góor ak ay jigéen, juróom ñetti fukki góor yu teg ak ay jigéen. Ba ñu demee ba foofu itam yéeféer yi bàyyi wuñu Quraysh, ndaxte jàpp nañu ne bu fa saxee xëy na dina leen indil ab jafe-jafe, wala ñii dañu war a am ay jafe-jafe ndaxte ay gone yu génn topp lañu. Ni ñu koy déggee léegi ci jamono, en tout cas ñi demoon ay borom kër la de ñoom Ousmane ibn Affan, ñom jaafar ak ñeneen yu mel noonu, mais japp nañ leen gone yu gennu top comme niñ koy déggé légui rek. Maana lo mëna def bo baye ci kër ga ak soxna ak ay doom itam taw dañ la japp ne dal gone ga waro genné sa xelaat, waro mëna def dara, waro mëna tekki dara, da nga wara wéy ji aju ci diina l'islam yi. Moom gisewul loolu, da bàyyi ku nekk ak liberté mu dal di tànn. Gannaaw ba mu tànnee nag mu delloo gannaaw, ñu ne nañ ko génne ci société bi bokkatu, nañ ko rey. Gannaaw ba islam moomee nag, islam ne ku nekk moom sa kër de, waaye li ci biti moom islam moo koy géré. Gëm nga gëmoo da nga respecté biti bi moom, doo fa def lu ñaaw, doo fa digle lu ñaaw, doo fa jëflante lu ñaaw. Amma sa biir kër sa ron lan nag yaa xam lan ngay dal di def foofu. Kon mu ne nañu delluwaat ci delluwaat boobu nag Quraysh dal di tànnaat ay nit yónni leen fa Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As. Ñu ne nañu dem ci Najashi, woon ko ne ñii ay xale yu génn topp lañu, te boo leen fi bàyyee ci yow la ñu jëm. Ñu dal di ñëw gannaaw Najashi moom xamee nañ ko ne duñu tooñ kenn fi moom, te du bàyyi kenn tooñ kenn. Mu ne kon nañu daje waxtaan, ne ñii ay xale la yu génn topp lañu, dañuy xas waajur yi, respecté wuñu mag yi, suñu lu ñuy jaamu loolu lañuy wetti, te yow mii muccoo ci ndaxte li ngeen gëm ak li ngeen fas ñoom loolu lañu wetti. Boo déggoon li ñuy wax ci Mariam ni kon doo leen fi bàyyi. Waaye moom itam mu taxaw taxawaayu kilifa, mu ne bi ma dégg ci ñoom, ñoom ñu dal di leeral ne ah ñun dey aw xeet lañu woon, xeet wu réer, xeet wu tekkiwul, xeet wuy naan sàngara, xeet wuy njaalo, xeet wuy xeex, xeet wuy nangu moomeeli ñeneen. Borom bi baaxee ñu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mu dal di ñu gindi ne kenn lañu war a jaamu. Alalu jaamur dafa haram, mbir yi ñu tudd nii yépp yooyu dafa haram. Mu delloo ñu ñu dal di nite, mu ne ko nag ñu ne yéen a ngi wax ci Maryam, mu jàng suurat Maryam. Kooku dal di ne moom Najashi, mu ne maa ngi leen di gëñal ne day la nga xam ne moom lañu wax ak la Isa ibn Maryam waxoon yokkuñu ci lu toll ni bant bii. Mu wan leen nag kon am ngeen liberté, dund leen la ngeen gëm, fii kenn du leen fi tooñ. Kon ñu gis hijra moom jëlbeenu islam moo dal di ànd. Ñetteelu hijra mooy gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Lii yëpp te doon yëpple ndaxte moom al foog mu jóg ndigal. Ba mu jóg ndigal nag génnal makkatal mukarrama, demal madinatul munawwara, foofu ngay sosee lii nga xam ne mooy dawlal islamiya. Ci madina boobu balaa ñuy yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, booba ahlul kitab ñoom demoon nañ xaar ko fa ndax seen yonente waxoon na nettali nañ ko ci seeni téere. Ki ñuy mujj a yónni fan lay dëkkee? Ci benn xur bu am ñaari doj yu rëy, yu am ay tàndarma, melokaan ya ñu leen joxoon ñu wër aduna bi yépp gisuñu ko lu dul Madinatul Munawwara. Banu Nadir dal di fa dëkk, Banu Qurayza dal di fa dëkk, Banu Qaynuqain dal di fa dëkk, di fenqale waa dëkk ba nag ñuy xeex diggante Aws ak Khazraj. Ñu leen di wax ne ki ñuy mujje yoon ni dina ñëw ñu gëm ko faagaagal leen. Loolu moo leen indi woon Madinatul Munawwara. Loolu moo fa indi woon Salmanul Farisi, ndaxte moo bokk na ci ku ñu baaxee dundu, ndaxte téere taraajim yi ñuy nekk li ci ab dundam ñetti téméri at ak lu tek, moom itam di doon wër di làmbatu dëgg ba mu dal di ñëw foofu ci biir làmbatu dëgg boobu mu dal di fa dëkk ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di gàddaay dal di ko fa fekk. Kon lii nga xam ne mooy gàddaay kon nekk na mbir moo xam ne islam ci boppam da ko dal di màggal te dafa am ngénéel. Laay wone ngénéelu gàddaay mooy waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ñu lawlal hijra la kuntum ru'an min al ansar. Mu ne bu fekkoon ne du ngénéelu gàddaay, gàddaay ni mu bëree ngénéel, fekkoon ne du loolu, dinaa askanalee sama bopp ñu askanal ma ci waa ansar, ñi nga xam ne ñoo fatoon ña ñu génnee. Loolu luñ ciy déggee mooy màggaayu gàddaay ak màggaayu ansar, ndaxte waxoon nañu ne al imaanu ya'ruju fi lmadinati kama ta'ruju lhayatu ila lkulla. Mu ne imaan day day yol di roogat di dugg ci madina ni jaan di yolee di dugg ci ak paxam. Mu ne itam madina tanfi lxubusa kama tanfi alkiiru alhadid. Mu ne lii nga xam ne mooy madina dina dàq lu bon, nit ku bon mu ne madina da koy dàq, imma dàq ko du fa mun a ne wala génnee mbon nga nekkoon ci xolam. Ni nga xamee ne noonu la liin di fompee ab weñ. Kon madina ci boppam dafa am ay ngéneel, loo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man istataa an yamuuta fi lmadinati falyafal, képp ku man rek ngir faatoo madina na ko def. Moo tax ku ma sa dëkk madina boo ne da ngay toxu yonente bi tere la ne déedéet, kenn du dëkk madinatul munawwara dal di ko génnaat te muy doon sa sago, ndaxte mooy fii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay dal di jëm te la fa la tàmbalee lii nga xam ne mooy réewu jullit maanaam islam dal di géré. Yonente boobu ba mu fa ñëwee la mu tàmbalee mooy néegu borom bi subhanahu wa taala, ndaxte islam munul dem te jàkkane ko. Suñu jafe-jafe suñu réeroo moo mooy dañu joxul jàkka gëddam bàmmel lañ gën a fonk ci kaw jàkka, lii mooy suñu jafe-jafe. Waaye bu la wóoroon ne boo jëmee jàkka ja tàggoog sa bàkkaar am ay daraja jaamu borom bi subhanahu wa taala dajeeg sa mbokkuy jullit, ni kon dinañu jaral te itam dinañu taxaw lii nga xam ne mooy jàkka. Jàkka nag niñ koy taxawee mooy yàlla nena yonente bi nena bépp jàkka bu taxaweewul loolu xaaral ak mabbam, wala boog la muy tëjoo ëpp la muy ubbee, wala la muy yàq moo ëpp la muy defar, benn rek ci yàlla loolu. Imma allahu akbar assalaamaaleykum wa rahmatullah, ñu dal di ko tëj dem seen yoon. Kon jàkka defatul loolu li nga xam ne moo taxoon jàkka jóg, wala jàkka bi sampu sampu ci ay bidaa, te bidaa moom ci sot-sotloo ak parparloo rek lay doon ci ak alak boromam, ndaxte fi nga askanalee sa bopp nga ne sa bidaa ngay sampa ca jàkka jooja. Waay 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 nag am na ku gëmul li nga gëm, nag am na loo xam ne li nga gëm yow ci sa bopp ni mu réeyee ci yow noonu la soofee ci moom. Kon kooku dina ko jaral mu bàyyi jàkka ja, wala mooy julli si ci jàkka ji ci ab xat-xat. Kon loolu moo tax jàkka yàlla nena yonentu bi nena na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam sampee woon ca madinatul munawwara, noonu rek la jàkka di demee dal di defar lii nga xam ne mooy doomu aadama. Jàkka day nekk jàmbu, jàkka day nekk tàggatukaay, jàkka day nekk dajewaay, jàkka day nekk ñëw ngir nemmeeku sa mbokk jullit. Nga xam ne foo ko bugg a gis rek nga ne balaa may dem kër gaa wax du julli jot na de bàyyil ma dem jàkka ja dinaa dajeeg moom. Naam, jàkka jooju mooy gi nga xam ne mu ngi jëf la nga xam ne looloo tax ñu samp ko. Loolu nag munul ne mukk
ludul ñun ñepp ñu dajé ci liñu dajalé bu ñu dajé ci liñu dajalé rek jakka ju dina def la nga xamné mom mo yey mo gën buñ fa dajé jang téré borom subhanahu wa ta'ala léral sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di ko roy fofu mom ak déggu ak jamm ak jaamu yalla mo fay wara né way bo ñëwé nak nga né matam ba nga fay samp wala ma dem ba budé sax maam ba sa bay way way ñi fi dajé ku nek amna maam amna bay budé sax soppé ñi fi dajé ku nek amna soppé kon lepp lu yaq jakay lolu bokku na ci li nga xamné moko yaq moy bida bu fess bi buñu delu won gannaaw bayiko rek delo jakk ab rolam rek duñu dem at wala ñaari at ludul islam yilif na lepp ludul deggo amna ci lepp ludul xam xam matna jakk bu ne bu taxawon ci taxaway bo ku rere dinem dotul dotul dess abadan ku rere ab dinem dotul dess yaakarna fi ñu tok dalil la ci anam gog amagul at ci liñ ko ubbi mais yaakarna ne legi ñu dem ci ñenti hizib yo xamne gannaaw fajar rek 30 minutes wala lu ko upp tuuti mbokk yi legi jang nañ lu tollu mom lu amagul at yaangi romb ñenti hizib way bu la borom subhanahu wa ta'ala baaxé nga dund fukki at ba kamil bi du jeex kamil bi dina jeex kon jakka ji jeexal kamil balé jeexal kamil benen jeexal kamil benen jeexal kamil bi jeexal usul salata bi jeexal sunnatul wusul bi jeexal taysirul allah balé jeexal bulughul maram nga dem balé jakka jeexal ko balé jakka jeexal ko balé jakka jeexal ko hal sa yabqa baynana jahilun mere dinem dotul def way gannaaw nak mbiru ma sambat dem nga ci service ba be bëggatula gendarme la won bëggatuñ la duwañ nga won bëggatuñ la liggéey kan nga won bëggatuñ la autorité ba nga yoré won fele nak nga né den ko amal ci négu borom subhanahu wa ta'ala ila jamal laka wala naqa xamo dara du aya bu ba du hadith bu wër lenn xamo té nga taxaw nak nga né da nga fa tek ci dara wala da nga fa am kadde kon yow yennulon sax ñu ko nga am fa benn considération saful awwal bi sa imam sax waro fa taxaw kon jafé jafé yi nak moy suñu jafé jafé ci suñu jakka kon ci yoyu nak lañu wara taxaw ngir lolu dal di defeeru ngir jakka delu wat ci nako yunusubi sallallahu alaihi wasallam defé won borom subhanahu wa ta'ala defé ko ni wa amna al masajida lillah jakka dal yalla la warul am sant jakka ñoy ñom diw yakute am lolu moy yakute jakka mom dafa wara rek nek jakka ak yalla borom subhanahu wa ta'ala ak ludul def tour buñu tan nga xamne ñepp ko bok jakka abu ubaida jakka umar ibn al-khattab jakka uthman ibn affan wala jakka init 17 wala jakka 26 na lolu ay tour la ngir xamé kay waye bu delo rek ci tour bo xamne ngir seddi kurel kon yakute dal dina ndax ci kurel bobu mom muno musaka wane be ñepp dal di ko gëm koku mom mënu loko abadan ndax te laysa min al-islam shay bokku la dara islam ndax te islam degeeron na islam maton na islam tekki won na islam géré won na te lolu nga top gëm ko amul kon lolu nga top gëm ko dañ ko fa sof te bespe ci dañ la koy delo borom bi ne awma ci soxla kat ndax te man matalon na samay mbir te li bokul ki ma tanon yoni ko moy muhammadu sallallahu alaihi wasallam jotewul ak darak saway saway de koy gem dal di texe de koy roy ni dal di ko nangul way su ko gemul royuko bu agge bespe ci ñu tangal ni gem koku mom ko nek gem bu deugar bobu la wara am kon li bu amé rek dinañu mëna diggu ci neegu borom bi subhanahu wa ta'ala kon yal nañu ko borom bi baxé kon gis nañu ci anam gogu ba yonent bi gadaaye moy jeego bu ñeuk bi mu jëk def jéego ñaarel moy ata akhi ta akhi moy ñi joggé nañu makkatal mukarram amuñu dara ñi ñoy wa madina ci ñom lañuy sukkandeku ba mëna def dara mu dal di leen mbokalé moy é diw diw moy sa mbokk é diw diw moy sa mbokk é diw diw moy sa mbokk kérok mbokalé gogu ba mu maté
ku nekk daa dem xaaju moomelam, xaaj ab moomelam, mu ne gan gi jëlal. Bu dee ab kër mu xaaj néeg ya, lale yaa ko moom. Bu dee alal mu dal di ko xaaj, lale yaa ko moom. Bu dee ay jàkki mu dal di ko xaaj, yale yaa ko moom. Ba kenn dal di xaaji soxnaam. Ba kenn dal di xaaji soxnaam. Ka nga xam ne moom lañ ko mbokkale woon, mu ne ñaari soxna laa am, tànn ci ku la neex. Ma jéggal ko, jox la loo def ci moom, bu iddaba jeexee nga jël ko. Waaye ki nga xam ne mooy muhaajiruun ñoom itam ñu ne won leen ñu rek yoonu mars. Loolu bu ngeen ko defee rek jazakumullahu khayran. Kon ñu gis ñaar ñii ci la islam tabaxoo. Ci ñaar ñii la islam amee ak dëgër laay. Gannaaw ba yonent bi ñëwee ci Madinatul Munawwara ba def lii nag dal di ko ñetteelee nag woo ñépp nag. Ndaxte ñoo bokk dëkk bi nag. Gannaaw ba ñu wutee ci diine, wuute ci giir, xeexoo moo amoon ci diggante Arab yi, ci Awsu ak Xajraj, fexe na ba mbokkalee ñëgëm ak waa Makka. Léegi nag mu ne ñi bokk dëkk bi yépp nag nañu ñëw. Moo xam ku gëm ak ku gëmul, Yahoud ak Arab. Léegi ñu dal di signé. Ñu signé nag noon bu ñëwee song si Madina ñëpp ay génn xeex ak moom. Ammaa nag Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bu mu génnee bugg a songi noon ca biti moom dong ak ñi ko gëm ay ànd. Ñeneen ñoom seen yoon nekkatul ci loolu. Ñu dal di signé loolu. Quraysh dal di dugg génn ba Yahoud yi génn ca la ñu signé woon. Loolu moo doon sabab Ghazwatul Ahzab. Gannaaw ba ñu génnee ci loolu nag borom bi subhanahu wa taala baaxee jullit yi ba ñu mucc ci fitna boobu, ñii nga xam ne ñooy Banu Nadir, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen abal leen ma Madina, abal leen ma Madina. Ñu dal di fa génn dem Khaybar ba islam dëgëree itam ñu ubbi waat Khaybar, ñu dal di jéggi dal di dem. Ñii nga xam ne mooy Banu Qurayza, ñoom ñu ne ñoom daal dañoo amoon ñu ñu allié woon ca Madina. Te allié boobu ñu defoon dañoo tànnoon koo xam ne mooy kilifa ci wàllu Arab yi, ci wàllu Madina, di Saad ibn Muaz. Kon ñoom déglu yonent bi, ñoom Saad la muy déglu. Yonent bi ne leen waaw may naa leen déglu leen Saad. Mu dal di àtte suñu diggante, ñu dal di woo Saad. Gannaaw ba ñu leen wóoree lu tolloog ñaar fukki fan ak yu teg, ñoom ñu ne atteeg Saad daal lu mu wax rek d' accord nañu. Yonent bi ne kon Saad atteel ci diggante bi. Saad ibn Muaz radiallahu anhu mu ne man daal la may atte mooy képp koo xam ne rek góor nga te attan nga ngànnaay ci Banu Qurayza. Képp koo xam ne góor nga maanaa kàllafe na ba mun a yore ngànnaay, ñu ne waaw, mu ne nañ ko rendi. Ñeneen ña nañu leen def ay jaam mbir mi jeex. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahu akbar, atte bi nga atte mooy fawqa sab'i samawaat. Ñu dal di tan fii atte boobu. Islam am na ab ndëgër laayam, islam dal di géré ba gannaaw ba nga xamee nag julli di dal dinañu doya di waat. Ñu dal di delluwaat ci noteel. Te bu ñu delluwaatee ci ndëgër laay itam dañuy delluwaat ci moomeel. Kon lii nga xam ne mooy gàddaay lu ama am solo la. Li muy am solo yépp nag am na lu koy yóbbaale, mooy niyatun saalihatun maal ixlaas, mooy yéene bu sell bu ànd ak sellal la ngay yëf ngir yàlla dong. Gannaaw nag adduna moom daa ànd ak ay masaalix, foo dem rek ay jafe-jafe am. Ba ñu yëgee ñàggaddaay teeru ba ñu leen teeru, am nañu desoon Makka nag ñoom itam ñu dal di profito dal di wax ne léegi nag am nañu occasion. Ku amuloon kër war ngaa dem Madina, ku amuloon alal war ngaa dem Madina, ku ñaanoon ab soxna kilifam dal di bañ, soxna yooyu gàddaay nañ nekkatuñu ci seen i kilifteef. Léegi yonent baa fa ne man nga waaxu dem Madina ndax jot fa dara. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dal di leeral nag taxawaay bi, mu ne nag lii nga xam ne mooy hijra nag moom lu war la ci képp koo xam ne mun a tul jaamu borom bi subhanahu wa taala na mu soxlaa. mune lolou nga xamne moy gaday nak man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi mune kep ko xamne nak sa gaday la taxone nga jog dal di gaday moy yalla ak yunitam yalla bi maana yol bi yango jott ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak yunitam bi maana yangi ro yunit bi sallallahu alayhi wa sallam te fas yene jappale ko ci la muy wote mune kep ko xamne nak lolo tax nga jog a hijratuhu ila allahi wa rasuli kon yow sa gaday agna borom subhanahu wa ta'ala gis na sa taxaway nangul na sa taxaway koy yunit baangi nonu gadda yal dem jappale ko amana ko xamni li taxone nga jog moy aduna moy beggone nga tol amoko beggone nga keur amoko mune kep ko xamni lolo la yeketti nak wala amna kat jigen boy dabi mak madina tax leen la nga ñaan nit rek kilifam ne la adede dama la ko may de yeg nga nak soxna soosu genn na ci kiliftefam ah da ngay ne li de mom occasion na jemaat occasion bobu nak defa amone am ñuko doon jemaat yonent bi nak dal bi fatte buntu yoy yeb mo ne kep ko xamne nak ben ci ñaar yoy yo taxone nga jog nak ah yow nak boko amé ci aduna xalaf am nga way boko ñaké ci aduna ñak nga aduna ak allah ndax te dara nekkanu la ca borom subhanahu wa ta'ala te jotté wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara kon ci gattal lolu moy gaday amma ci yaatal nak gaday moy man hajara an maharimillah gaday ci biyatal moy dal bi sori lepp lu borom bi subhanahu wa ta'ala tere lepp lo xamne borom bi tere nako rek nga dal di ko sori dal di ko bayyi kon loolu itam dañ koy jappé am gaday la ñaari gaday yoy yep nak valable nañu be borom bi subhanahu wa ta'ala jeexal aduna bi dal di atti jami motax mu junju ko ci qur'anul karim mune innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qala aw qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al mustad'afina min ar rijali والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما برب سبحانه وتعالى فيلا ليرال غداي مون نيغا خامني داي اي ملائكه دي نانيو لين فات معنا دي نانيو فاتو فك بانيوي دي ظالمي انفسهم دانيو توغنون سين بوب لان موي توغن سا بوب moy dess di deuk ak yefe te mano jaamu sa borom bi subhanahu wa ta'ala mune bañu deme be bes penci nak ñu wax len waaw yeen fu ngeen nekkon indi wu len len ci biyu waaw fu ngeen nekkon jaamu yalla mom gis ñu dara lu valable lu ngeen indi kon fu ngeen nekkon ñom ñu dal di wax ne ñun day dañu doon neewal doole ñun day ñeme wu ñona julli ñun day ñeme wu ñona def qabdu ndé ñëmé wu ñono muuru té bës bu né ñu gis ko ñu génné ngir lool ay xalé yi ñu génné ngir yaa mañu ay sikim ngir ñu ngi xabdu ñu génné leen ci ay kër ay xalé yu jigéen yu ñu génné ngir ñu ngi muuru ñu ngi def ay hijab dafa fess del ci dëkk bi fess na del ci dëkk bi ñu am jafé jafé yu mel non loolu nak ñu dañ leen a waaw lolou mom mo am be ngeen nopi nak jaamotu len borom bi subhanahu wa ta'ala waaw ndax nak suufu si yalla fi yaatuulo buñ la téré fi nga dem fanku muna jaamu xana lolou mom amulon ngeen dal di gaday bu le ñi ñu téré jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu nangu ko dal di tok mu ne ñoñu den seen dekk way ëlëk moy jahannam dal nañ ko borom bi subhanahu wa ta'ala musal mu ne ndaw mu jantal bu bon mune mujju bu ñaawa gi nonu jahannam mune nak luddul kon amna ñu ñuy neewal doole te dañu am bakkar mu ne ludul ñañuy neewal doole ñu nek ay goor fekk manalu ñu seen bop ku ñu neewal doole mu nek goor te manalul bopam manalul bopam nak imamu wëradi wala mu laggi te manalul bopam koku na naxante namu mané mu jamo nona wala muy ay jigeen wala muy ay jigeen mu ne jigeen itam na naxante be borom subhanahu wa ta'ala may ko borom keur mu digu wala muy ay xalé yu mazuragul mu ne ñoom itam nañu naxante be ñu dal di mazur ñu libur mu ne ñi day budé ñi ñi mo borom subhanahu wa ta'ala dina leen jéggal ndaxte la yastati'una hila mu ne ndaxte amu pexé motax ñu naan ñak pexé pexé la amo pexé kon lolu da ngay naxante be jot ci la nga xamné lolu moy pexé mu ne ndaxte ñom amu ñu yoon bu ñuy jaar ndaxte mënu jaaral seen bop yoon ko xamné mënulul bopam yow da ngay aju ci nit rek mo la manal ah koku nak mom bu la gundu xatalé na nga mun wala ab jigeen nga xamné bo génné ku lay fat ndaxte mahram lay doon wala leneen ak leneen donte nak gaday ci makka amna jigeen yu gadayoon ndaxte and nañu ak ñu ñu wolu ndaxte and nañu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam teer bobu moy kilifa mom moy kilifa donte nit ak domam ay bobu yunus bi kilifa bañu démé nak ba ñak kilifa bobu e dinal islam li muy teural lu yaatu lay dal di doon motax jigeen buñ ko bundu xatalé na dal di muñ dal di farlu momitam ak xalé motax mu ne ñoo ñu dey borom bi subhanahu wa ta'ala dina leen jéggal ndaxte borom bi subhanahu wa ta'ala ku yaatu jéggal la lolo tax da'wa bi ana wote yalla bi warna xelatal ñoo ñu ñu manalul seen bop ñu leen di bundu xatal jigeen ñi ñuy bundu xatal lool nak benn solution mo am ci anamu jigeen ñi ñuy bundu xatal solution bu yaatu ak solution bu gatt solution bi nga xamne moy bu gatt bi moy fexé den ci leen moy shabab yi yegu ci sunna nga gis shabba bo xamne genné nañu ko ngir sunna way way nañ fexé den ci ko mana mu genn ci xat xat genn ci jafé jafé te yaw itam lolu den ko aajo won ñu daldi and ngir yalla lolu moy solution bi nga xamne nak mo gina gaaw benen bi tam moy xela ay dekkuway yu ñuy faté ñu mel ni ñu xelaat ay dekkuway yo xamne bes bu jafé jafé amé ci dekkuway yi lañuy faté ñu mel ni mu nek ab jangu ab ak tagatu manam mu nek ak jangu bu ñuy jangé ak diiné ak xaral la bu ñuy tagatu ngir ñu mëna résister ngir ñu mëna def ndax ki ñu génné ci kërëm mu dem fenen fa muy tagatu be er bu muy dem di nuyu ji mbokk ya bu deme bayyi fa dara ah bu yagge ñom ci seen bop dañuy am déception lan mo taxon ñu génné leen kon keneen dootul dem ci lu mel non way su fekke nak suñ ko génné mu nek ak jafé jafé dem woor fu nek dal di delu ci wat la taxon ñu génné ko ñu né loola rek mu dal di génn ci loola ah lolu day woné yaaccaral bo xamné ay julli gi defon nañ kon waron nañu xelaat ay dekkuy ay yo xamné mbirub xaram la dañ ko fay def naka lañuy bindé naka lañuy ñawé naka lañuy liggéeyé bu nek ay centre yo xamné dañ fay def ay xaram la yo xamné dañ koy génné diko jaay kon bu yaggé ñooñu ñu fat fofu dañuy dem be mëna yoré seen bop be mëna fatalé ñeneen nga xamné ñeriñ day génn ci ñoom kon ñaleen génné won dañuy déllu wat gannaaw ngir ñeriñ bobu kon yoyu ay xelaat la yo xamné ay yéggu la yo xamné julli di dañ ko wara xelaatat bu baakha baax ñu gis itam borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ñu wax ne ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyyaya fa'budun borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne e yeen sama jaam yi gem na ngeen yek ne sama suuf si yaatu na de du parcel rek de te du dakar rek te du senegal rek sama suuf si yaatuna te na ngeen ma jaamu man dong maana fo ma munul jaamu tokku fa dem fi nga xamne fofu nga ma muna jaamo mufassir bi nga xamne moy al-baghawi mune sabab bi taxone aya bi dal di wacc ci julit yi moy ñi nga xamne deson nañu makka baña gaday ñi deson makka ci digante yéfer yi ñu bañ ñu ne ñom day gaday ñu ñu ne aya bi bokko na ci sababu waccam moy ga yoyu la aya bi don gar walé nan def nañ lo xamne du yoon def nañu lo xamne du yoon legi nak mu dess ben mas'ala bo xamne mo sonnal legi alamul islami gannaaw gaday da ngay genn ci rewu bo munul jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala rewu kacior nga jëm ci rewu julit legi nak liñu setlu moy contraire bi moy gaday rew ma ñu doon jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala jëm ci yene rew yo xamne moy rewu kacior ngir defal sat yahantu legi lool lañu setlu legi tukki yeb moy joge ci rewu islam dem ci yene rew yo xamne doxalu ñu fa islam legi nak lool nan moy atté borom xam xam yi wuté nañu ci anam go waye la nga xamne deppo nañu ci moy na fekk kay dem pas pasam lerna pas pasam deugerna te mom ci bopam xejna kumu jeexantal ci mom way jortu ñu ne amna keneen ku mëna jeexantal ci mom deugër lay bobu bu amé ñu ne lolu kon maslaha la kon lolu mu na nek buntu daawa dak ci diine ji bo sété liko tass moy lola nga xamne bu fa démé day wone jikko day wone jëflante bu rafet day wone ndëgeer lay ci diine ba nga xamne mom la ngoy be ñeneen yi muy jëflante soppu jëflante bobu be mu na tabbi ci biir diine ji ñu ne bu mélé lolu dey kon jëm ca lola day nek lu valable day nek lu diinal islami mu na nangu way contraire bi bu amé du dagan ci yow nga dal diko def kon nak ñun liñu sétlu moy contraire bi li ci upp ñu fi joggé dal di delu ci nek ñu yaq complètement insalahu anil akhlaq nihaiyan li nga xamné moy defal doomu adama mu paré nañ ci moy jikko jikko mom dina fekk jeex na ci ñom abadan bu anam bobu amé nak di kon la yonentu ba waxon moy dal di delu ci aduna mo tax nga jox kon aduna nak kumu tax nga jox kon bes pe ci bu yedd keneen yeddal sa bop kon ñi nga xamne dañuy tukki nañu baye xel bu baaxa baaxa baax ci seen diine kon la leen di dimbalé moy nañu jang diine ba bay xam ko pass pass bi dal di nek pass pass bu deugar buñu démé fofu itam fas yene jéxantal ca ñañuy dajé ci seen jikko bu rafet ci seen jëflante bu rafet ci seenu farlu ci seenu respect ci seen liggéey ci seenu yene nit ñi jamm ci seenu set ci seenu neexa jëflante anam bi bu mélé nonu da ngay gis né nit ñi dañuy xemem lolu dal di dugg ci diina l'islam am mana su fekke valeur yoyu nga xamne moy ay jikko yow bo démé jikko ya nga sa fekk yoyu ngay dal di jël bé raw seeni borom te jikko yoyu lool nak mom day nek ab fitna kon ñu ngi ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu won deug bé ñu xamne li moy deug mu wërsegal ñu xol mu koy nangu waye yalla nañu won tiaxaan bé ñu xamne li moy tiaxaan mu wërsegal ñu xol bo xamne da koy bañ dal di ko sip kon li nga xamne moy hijra desna yalla nañu borom bi baxé ci ayu bes bi ñew ñu man ko tétal ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokki ci xewalu borom bi taggo biñu taggo won borom bi deggalal nañu ko dajewat nañu ngir motli maani ak fawaid al hijra ay maana ak ay njariñ yi jeli ci gaday jinjon nañ lan moy maana gaday ñu ne moy joge ci rew bu attewul islam nga jëm ci réew bu koy atté di ñu nañu fofu ne lu war la fi sabab baali fi moy mano jaamo borom subhanahu wa ta'ala nim ko faratalé ci yow kon toxu fofa ngir jaamu borom bi day nek lu war seppi won nañ ca ñooñu itam ñu manul ci ay goor ba ay jigeen ba ay xalé ñooñu dañuy bokk ca ñañuy jéggal way ñu dul ñooñu borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne dina leen indil jafé jafé ndax mënon nañu toxuté defu ñu ko tektal bobu bi woné gaday ci lañuy tambalé tay ci sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moko faratal niñ ko waxe joge ci rew mu atté wulul islam nga jëm ci buy atté islam té sabab babu xese be taxaw dekkko nañu ci waram motax fi dalil bi al muallif rahimahullah dal di ñu wax té ad dalil ala al hijrati min as sunnah قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها كنت يويو muy tektal biñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teuralal mune li nga xamne moy gaday atem bi du dop mana wartef bi day def di war be ñu tej buntu tu té mune buntu tu kenn du ko tej ludul jant bi dafa fenké so mo bok ci alamat sha'a al kubra mo bok ci mandar gay bespen ci yu magi nga xamné bu fa jant ba fenké rek dara desatul ludu walu boft bi ke ku tuubati do tuñu ko nangu su fekke ne tuubulon andak iman amma su fekke nak ku yore wonu imanam la koku mom bu ñaane dinañ ko nangu bu jaamo dinañ ko nangu kon leen ke leenañu waru gaday ak buntu tu suñu teje buntu tu rek ndax te borom subhanahu wa ta'ala dotul nangou ku nangou lo dara kon ku togon ci yefer yi tam baña gaday be nga gis ne jant bi fenk na sow nga ne ah do fenc ci ñew na bayil ma daw ngir buftu bi fekk ma ca rewu ñeugum lolu dotul jey kon ci lolu fi ñu gis ne kon gaday lu war la feek borom subhanahu wa ta'ala mu ngi nangu tuub te tuub nak day wey ñu koy nangu feek alamatu sa'a al kubra ñewatu bok feek jant bi fenké gul sow masihu dajjal rombagul Isa alayhi salam wachabul fek mbir yoyu amul ku tu borom subhanahu wa ta'ala mun dina ko nangul donte yefer la won donte bu ñewé mbir yoyu kon dootu ñu ko nangul
lolou dakante wul ak hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu fim ñu doon waxé né la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya mana gaday amatul gannaaw buñu ubbé makkata al-mukarrama waye li ci dess moy gor gorlu ak yene gor gorlu ak yene bu rafet mana hadith bi woné wul né waratul waye li muy woné moy jogé makka dem madina mom warté fam jeexna daxté sabab ba amatul sabab bi moy al-kufr moy ab kifir ñu téré la nga jaamu yalla ubbi nañu makka iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kon lolu amna kikoy atté légui moy al-islam doxalin bi fay wey moy al-islam kon joge makka jëm madina gi nga xamné dañu yaakaaroon né wartef bi dessna gannaaw fath ñu né dañuy dem ngir yool ba yunus bi sallallahu alayhi wasallam né ndé yool bañu waxoon fofa mom ngir makka amatu woku mom as-sabiquna as-sabiquna al-awwalun yi nga xamné ñoo ci jitu won ji ñuy jitu toujours ci ay yiw moy ña jitu won ñoon dal and nañu ak li nga xamné moy yoolu gaday waya li nga xamné nak moy makkatul mukarram legi ken dootu ci joge ne day dal di gaday kon ci lolu lañuy gis de lay sabab ba moy ab kifir desfa wala yow ci sa bop muno jaamu sa borom ni mu waré ndaxte amna yenen yu la koy téré mo xam ragal ci sa bop la be ñi mo ko def wala yu bari yi nga xam ne ño la yobali ci ciaganté bi mënu lo ko def kon bepp bëpp bu lay téré jaamu yalla rek bëpp bu shaytan li ñu koy won qissa yene tibbi sallallahu alayhi wa sallam bañu deme ci ben ghazwa ñu ñew be ci ben khur wacc fa fas yene fanan yene tibbi ne bilal radiyallahu an yow nak togal bul maw ngir bu fajar jote nga yete da ko waaw mu tok wëru rek dal di dem al dinelew ñepp nelew be jant bi fenk be mu tang ñentu bi dal di yew fekk na naaj na mu ne ah bilal yow mom liñ la waxon nu mu deme mu ne ki jël sa bot bi mo jël sama bos maana limay xër ci jaamu yalla yépp ya ma raw ay gannaaw nelew nga be waxtu yi dem daal kon man mi itam de lolu moma yobale yenen tu bine len war len ñu dem ñu gënd fi soga julli ndax te xur bi shaytané ci ne ñu dem be sori soga wajal julli li nga xamne moy fajar kon doomu adama bi dem fu mu muna ne mudu fa jaamu yalla rek na gëm ne mom shaytané mu ngi fofu te alkandem ci la jëm lolu motax hijra lu yaatu lolla fo am jafé jafé bobu rek demal gannaaw ba mu waré nak té nga bañ ko def ab naan dina ci jogé moy borom bi subhanahu wa ta'ala fim ñuy wax né ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyyaya fa'budu mi woyen sama jami e borom bi ñepp ay jaamam la way uslub bi bu ko wote bu askanale bopam jambi rek moy ñi bu ga baax te di gor gor lu ngir baax mune yeen ñi ngeen xamne da ngeen gëm na ngeen yit ne sama suuf si yaatu na de te na ngeen ma jaamu kon maana bi lam fay junju yaatu suuf fofa mu ne mënoo ko jaamu joge fa ne feneen mun ko jaamu fa iyaya fa'budu te ci man dongo dongo nak ma yeyo jaamu te man ngeen wara jaamu te lolo tax ma sakk leen kon foko man ta def rek jox fa fi tam ab gendeeku mun nañ ko fi amé moy mbepp bokk julit bu baax mo xam day wut dekk way bu muy jënd wala day wut dekk way bu muy dekk di feey la warona nek yitté moy awwalan mu xam fa jakk ja tollu ñu dekk wayam bo na seet be xam fa jakk ba tollu ndax bu fa dekké dina mëna téw ci mbolo mi wala dina am lu ko ko garal su fekke dina am wutal feneen ndax te julli mbolo li muy def ci doomu adama mom dong nga ko man leneen man ko fi muy wutu mom dong nga ko man leneen man ko ndax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli mom day téré lu ñaaw ak lu bon te julli bako gëna mu na téré nak moy ba nga xamne nek na ca mbolo nga di ci am ñaar ko ki yoon ak joom ñaar di dekk lo borom subhanahu wa ta'ala te sahabatu kiram ñu ne ñom kepp kuñ doon gis rek ngay wuté julli mbolo rek dañuy tiit ci yow ak nafaq yonent bi dal diko junjat fenen mune li nga xamne moy julli juroom salawatul khams wal jum'a ila al jum'a wa ramadan ila ramadan mukassirat idha jutuni batil kabair mune digante juroomi julli boti def rek digante mok benen ba ak aljuma be aljuma ak kor be kor mune li ci digante bi yeb bu ci nek day far bakar di nek ci digante mok benen julli nga fajar ci mbolo xeur julli wat ko ci tisbar bakar yi reccion ci digante bi borom bi far nako ak nodu lay continue di wey aljuma bi tam ñew di lolu yi jotona dess digante julliya julib aljuma ñu yobale ko li jotona dess koor bu ñewé dal di ko yobale waye nak shart la fa duggal izajtuni batil kaal su fekke ne nak bakkar yu magga moytu nañu ko amna borom xam xam ci teunk yu bare bare ñeen fuk ak lu tek amna sax benn téré bu ñuy tuddé al kaba'ir ku ci dellu dina xam deug deug lan moy bakkar bu mak wala talbis iblis do itam ku ci dellu dina xam lan moy bakkar bu mak ci gattal borom xam xam yi jëm nañu ko teunk ngir mu leer mu ne bepp bakkar bo xamne borom subhanahu wa ta'ala ba muy wax wala yonent bi tuddu nañu alla'd mana rubb wala borom bi ne la yan du ki kay duma ko xol wala borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu na ne duma ko waxe duma ko xol wala duma ko waxe wala bepp bakar bo xamne teureulal nañ ko naan ku def li nañ ko rey ku def li nañu dag ku def li nañu duma ku def li nañu dak ku def li nañu tej bepp bakar yi lañuy boole ñu ne len al kaba'ir bakkar yu mag yi nak mune buñu ko moyto rek yeneen yi ci digante bi mom borom subhanahu wa ta'ala donte jéggul woko mu jéggal la leg leg nak mu jéggal ko nim ko waxé rek ci julli aljuma bolo kor way leg leg mu jéggal ko ci nattu jafé jafé febar xif mar tis lune yonentou bi dem ne hatta sawka tusaqu bi hadis mune deug nga jaar yon rek be deug jam la ali subhanallah nga tok nak dal diko seppi mune lolou abbakar bo fatte won la borom subhanahu wa ta'ala jaare ko faw dir jikal la waye nak bula jame nga tuddu ma sambak ma demba ñu dal di dubulat bakkar mo ndax da ngay am benen ko dal di fatte ko ñu dal di and ndax lolou tay jege ci bokale kon ki nga xamne moy imam baghawi rahimahullah ta'ala mune aya bi ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun ci suratul ankabut mune amon na sabab bu tax mu wacc moy julit ya deson ci makkatul mukarrama nga xamne gadda yuñu ñooñu la borom subhanahu wa ta'ala don waxe way waxe na len nak ne am nañu iman motax ñu ne bakkar la ay dal gi doon mais dula genné ci iman manana ki baña gaday amna bakkar ndax te du mëna jaamu borom subhanahu wa ta'ala namu waré kon du mat kon amna bakkar way day def nak nek ab julit bo xamné julit bu sankan la waye nak gaday gogu ba nga xamene yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam saxna ci madinatul munawwara nosena li nga xamne moy ad-dawla al-islamiyya mana eta islamique mu teural lepp lo xamne lol la eta bobu lay ci anam yi yeb fa muy jele alal fam koy duggal ku def dara lañu koy daan naka lañuy seddelé naka lañuy jaamo be mbir mi yépp dal di mat mu nek ak nosé ñu tuddé ko lolu nak moy téralinu islam fonko ya nak soga waccu ñu motaliko ndax té la waccion moy lañu gëm borom subhanahu wa ta'ala fukki at yonentou bi sallallahu alayhi wasallam li ci daw yelen rek la len la joon qulu la ilaha illa allah tuflihu baat bi bu ngeen ko waxe rek taxe ngeen mo dess ci baat bobu fukki at li nga xamne di julli ñew am ñu ne gannaaw ga defat na makka ñetti at mu soga dem nak be etat islamique bobu taxaw nak asaka dal di ñew koor dal di ñew aj dal di ñew jihad dal di ñew nodd dal di ñew al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dal di ñew ak leneen yu bari ci sharia al islam kon ñu set doomu adama bi borom subhanahu wa ta'ala de ko tagat tagat bu ñeek bi moy ala tawhid ngeemam dafa wara deugar dafa wara farlu be yalla ak yonentam gënal ko luddul yalla ak yonentam leneen soga mu na ñew ndax te yépp day aju ci pass passu ki def ni motax jël ben da yonent bi sallallahu alayhi wasallam neñu kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala wazurun nga xamé ni pass pass bi deugër na jël ben ba mu ne kenn bu mu demati di ziyaré ba nga ni dedet ndax te alhaakum mutakathirun kuntu suri dem fa def poukare wala dem tag kafane wala ñaan kafane wala selal kafane te ñu ngi nekkon hudata u kufrit ñu ngi nekkon ño xamne yagu ño joge ci kefir motax ñuy def misal ne bant buñu xambon yombona dello ci tal ko xamne dañ ko xambon be pare fey ko ko dafa yomba delo ci tal bokku lan bi nga xamne ken talalu on yonent bi lol la set lol mu ne bu len fa demati de waye ba iman bobu degeere ci bir fukki at yoy be mu jaral len bir yu bare bare er bobu nak mu ne len tere won na len de waye dem len ndax te day fatili de ak al-akhirah te lolou ku koy fateliku dina am ak degeer lay rew bu amé fokk mu am lu koy doxal
te alal kawaru bakkan la gannaaw nak ba iman bi jaral na la legi lune te mo la gënal lo mu na am mo xam bay la mo xam yaay la mo xam am am la mo xam noppulu la mo xam bakkan la borom subhanahu wa ta'ala mo ne alal joju ngi di kurkuri nak amna ci wal sama wal bobu itam moy nañu ko dello ci yeen ngir dundu bi dina mëna rafet ni buntu bo xamni ci lañu doon jëlé ngir doxal lenn ci mbiru rew mi ndax rew mom bi nga xamne moy rew islam fokk mu am ñu mu gaddu ku manon manatul ak ki nga xamne musul man lu melni xalé ak jigeen ak ko xamne andatul ak xelam ak ay jirim ñi daiman dawla mo len wara yore eta ci bopam mo len wara yore motax umar ibn al-khattab radiyallahu an gisna ben zimmi moy ku gem benen diine budul islam dundu ci bir rew julit yi koku dañ koy tek impo jizya loolu tam len la fu eta islamique di genné xaliss ben magat sonu lol amatul umar ibn al-khattab wo ki nga xamne mo yore baytul mal mo yeddigen di xelaté doyna war ki akaltum shababa wa ramaytum mo yow dal ni ngeen di xelaté lu doy war ki yen lek ngeen ak ndawam demu jeex be manatul ngeen sandiko don joxe impo mais dem na be manatul ngeen sandiko mo le du nonu defal len ko salaire bo xamne wer woné mu jël ko am lu dundé kafir yéfer la dé du sax ab djulit kon lolu lim ñuy won moy mandouté diiné ñaarel ba moy abu ubaida amir ibn al jarrah ki nga xamne dajalé na impo yoyu yépp li tax nak djulit yi jël ko moy ar len ar yéfer yi ndax té bo nekké ci bi réew djulit té do djulit do yénu nga naay ganay dañu tere ngay yam ludul la ngay liggey bo de ab reub lu melni fet bo de liggey kat lu melni jaase ak paka wutal ko am mar nu neca lolou mom da takok doomu adama rawati na doomu adama bu liggey kon nak yow dañ da wara ar ci bir ar bobu nak persi dal di wajal ngir songu julli bi te ñoom ñu amon katan te bari julli nak dal diko yek mom abu ubaida amir ibn al-jarrah jël impo bi yep wo seeni borom delo len ko ya li taxone ñukoy jël moy ar len te legi ñun japp nañ le munatu ñu ar suñu bop waxatuma ak yeen te len seen alal dañu xam bir mi na muy mujjé kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam juumulon bam koy tuddé aminul umma moy ki nga xamne moy koolute xet bi kon ci yoyu lañuy gis ne lepp lu rew di soxla borom bi subhanahu wa ta'ala teureul nañu ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam teureul nañu ko gannaaw gi koor ñew ngir ñaax ci am mu yek jafé jafé ci ñak ak ñu ubbil ko buntu muna am iman ndax te borom subhanahu wa ta'ala ba mu waxe farata bim ko tek ci ñun def ñu waxone la allakum tattaqun ngir ngeen mu na ragal borom subhanahu wa ta'ala ci ragal borom bobu nak la nit di yek ne nekke ki ñak ci waro na ndekki munu ko ndax te amul wara anti amul wara reer te amul yow nga ñam ndekke mbir mi mu jafé la nga tok lek ko leg leg ngay bebeli rek wara musul ci shaytané leg leg ngay teuf li rek leg leg nga sonu lol lo rombu ci li ñuy lek rek dal di jënd yobale yaakar ni ngon bu joté mu nu sul.